Så utrolig godt å se dere. Kjempe digg å være tilbake igjen og stå her og se alle disse nydelige ansiktene. Det er godt å være i gang igjen. I det siste så har jeg tenkt litt på hvor utrolig fort det er at ting blir rutine. At det vi holder på med bare blir en greie som vi holder på med. Eller at vi slutter å tenke over hvorfor vi holder på med det vi holder på med. Og så blir det litt sånn autopilot. Det er litt skummelere når jeg kjører bil enn når jeg står her fremme, når ting går litt på autopilot. Men det er utrolig fort at vi havner i en sånn der, ja, nå gjør vi dette som vi alltid har gjort, og vi har holdt på med kjempelenge. Og så glemmer vi å tenke over hvorfor vi gjør det. Og hva vi holder på med, og hvem vi gjør det for. Og jeg må ofte minne meg selv på litt sånn, ja, nå, dette gjør jeg fordi. En lærer som jeg jobber sammen med, hun hadde to bilder på arbeidsplassen sin. På den ene siden var det bilder av elevene sine, der stod det «Hvorfor jeg er her?». Og på den andre siden så var det bilder av familien, og så stod det «Hvorfor jeg ikke er her mer?». Og så er det litt sånn, kanskje vi må minne oss litt på hva vi holder på med av og til. Så derfor så i høst så skal vi begynne med å gå litt back to basic. Vi skal minne oss selv litt på hvorfor vi gjør det vi gjør. Og derfor er temaet i dag evangeliet. Og jeg skal prøve å si litt om hva evangeliet egentlig er. Hva er det for noe? Og hvorfor holder vi på med det vi gjør? Og så skal vi snakke litt om evangeliet i løpet av i hvert fall begynnelsen av høsten. For å minne oss selv på hvorfor vi er her. I visjonen vår så sier vi at vi vil være en sunn og misjonal kirke. Og det handler nettopp om det, å holde fast på evangeliet og å leve evangeliet. Det er det å være sunn og misjonal. Og som kirke så vil vi helhjertet møte mennesker der de er, og invitere dem til å være med oss og følge Jesus. Og hvis de skal være med oss og følge Jesus, så må vi også følge Jesus og være klar over hva det er vi holder på med. Og det betyr at vi ønsker å dele evangeliet med de vi møter i hverdagen. Både med ord og gjennom den måten vi lever livene våre. Så hva er evangeliet? Ordet evangelium, det betyr gode nyheter. Og det er altså en reportasje om noe livsforvandlende som har skjedd. Evangeliet, de gode nyhetene, det er at Gud sendte sin sønn, Jesus, for å ta på seg skylden for vår ulydighet, og ta vår synd for oss. Han var verdens syndebukk. Vi sang om det i sted. Han lot seg drepe, naglet på et kors, for å overvinne døden og stå opp igjen for våre liv. Det er på en måte kjernen. Lukas, han var medhjelperen til Paulus. Han intervjuet en haug med folk. Han skriver i begynnelsen av evangeliet sitt, Lukas 1, vers 1-4. Det er mange som har forsøkt å gi en framstilling av det som har skjedd blant oss, slik vi har fått overlevert det av dem som helt fra først av var øyenvitner og ordets tjenere. Nå har jeg gått nøye gjennom alt fra begynnelsen av, og har besluttet at jeg vil skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Theofilus, for at du skal forstå hvor pålitelig det er det du har blitt undervist i. Lukas var lege, han var nøye i det han gjorde, og han hadde da fått høre alt dette, som var evangeliet, og så hadde han gått grundig gjennom, og ville da fortelle dette til vennen sin, Theofilus. Så han har snakket med øyenvitner og intervjuet dem, og sagt dette var det som skjedde. Det er en slags nyhetsreportasje, ikke sant? Det er ikke bare en eller annen fortelling et eventyr, men det er en nyhetsreportasje som han har samlet øyenvitneskildringer og forteller oss om. Og det er mange øyenvitner som forteller oss om det som skjedde, om Jesu liv og de tingene som han gjorde. Så evangeliet, det er gode nyheter. Det er ikke gode råd. Det er sikkert gode råd inni der. Men evangeliet i sitt vesen er gode nyheter. Det ikke doktriner eller leveregler. Det en gjenfortelling av noe som har blitt gjort for oss. En historisk hendelse som vi må ta stilling til. I det nye testamentet så blir ordet evangelium i forskjellige former brukt mer enn 133 ganger. Og det da i betydningen gode nyheter, eller å formidle gode nyheter, eller en som formidler gode nyheter. Evangelist kommer av ordet evangelium, ikke sant? Så 133 ganger er dette ordet blitt brukt om gode nyheter. Og hva da egentlig de gode nyhetene vi snakker om? Og nå kan det godt være du sitter her og tenker, dette kan jeg jo. Dette har jeg jo hørt 100 ganger før. Det er jo basic. Ja, det er jo basic. Men kanskje du sitter her og så tenker du, egentlig så er jeg ikke helt sikker på hva dette er for noe. Egentlig så er jeg ikke helt sikker på hva som er kjernen, hva som er liksom impact av evangeliet. Og hvis du ikke helt forstår det jeg snakker om, hvis du synes det er vanskelig å tro på disse øyenvitneskildringene eller alle de rare tingene som skjer i Bibelen, så er det ikke så veldig rart. For det tilhører en annen dimensjon. Det ligger utenfor vår fatteevne. Gud er mye større enn vi noen gang kan begripe. Så hvis du synes det er litt vanskelig å forstå, så er det helt greit. Da kan du bare senke skuldrene og tenke, det er fint. Ok? Og Paulus, han anerkjenner at dette er vanskelig å forstå. Han skriver i et av brevene sine, så skriver han, ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraft. Så for de som ikke velger å ta imot det, så er det dårskap. Det høres helt fjernt ut, det er bare naturlig, jeg gidder ikke å høre på det der. Men for de som da våger å ta imot, så blir det Guds kraft i livene våre. Vi kan ikke forstå Gud. Men vi kan få lov til å ta imot. Vi kan få lov til å velge å tro selv om vi tviler. Vi kan få lov til å legge våre liv i hans plan, uten at vi har alle svarene på alle spørsmålene våre. For vi har mange spørsmål. Kjempe mange ting jeg lurer på. Fatteren pleier å si, åh, når jeg kommer til himmelen, skal jeg spørre Gud om det, og det, og det, og det, og det. Jeg har masse spørsmål. Noen av de spørsmålene, de får vi kanskje aldri svar på, før vi kommer til Gud. Andre spørsmål, de blir så små og ubetydelige at de på en måte, vi glemmer de. Men vi kan få lov til å ta imot det som Gud har gjort for oss, uten at vi forstår alt. Noen spørsmål får vi svar på når vi har tatt imot, og vi får Guds ånd på innsiden, og han forklarer oss. Vi ser ting i et nytt lys, når Guds ånd kommer på innsiden. Og noen av de svarene vi ikke får svar på, til spørsmålene vi ikke får svar på, de ville vi ikke ha forstått svaret uansett, kanskje. Fordi det tilhører en annen dimensjon. Hvis du ser for deg en sånn strekfigur på et A4-ark, hvis denne strekfiguren plutselig kom til live igjen og gikk rundt oss og opplevde 3D og farger og lukt og det som vi ser, og så kommer han tilbake igjen til arket sitt og skal forklare 2D-vennene sine hvordan dette ser ut. Det går ikke an. Ikke sant? Og litt sånn er det for oss. Folk som har hatt sånne der nærdøden opplevelser, eller hvor de har vært i himmelen og kommet til live igjen, de så når de prøver å forklare, så sier de, det er som vi har 15 sanser, og det er mange millioner flere farger, og ja, det er vanskelig å forklare. Og vår referanseramme er vår virkelighet. Og det som da ligger utenfor det, det er vanskelig å forstå. Og så bruker Gud den her med bilder for å prøve å forklare oss hvordan det er. Han bruker ord om seg selv som vi skal kjenne igjen. Han sier at han er vår venn. Jesus er vår brudgom. Han er vår hyrde. Han er vår konge. Vår redningsmann. Vår herre. Og så kommer Jesus Og så viser han på en helt konkret måte hvem Gud og hva alt betyr. Gud ønsker å bryte inn i vår dimensjon og vise oss sin kjærlighet, sin hellighet, sin godhet og sin fred. Evangeliet, det altså budskapet om hvordan mennesket har blitt satt fri, eller reddet, eller frelst, ifra fare, ifra fortapelse. Men hvilken fare, hvilken fortapelse er det vi er reddet fra? For de gode nyhetene at Jesus satt oss fri, men fri fra hva? Og Paulus han skrev et brev til menigheten i Thessaloniki. Paulus han jo selv et strålende eksempel på hva evangeliet gjør med et menneske som tar imot. At evangeliet er livsforvandlende. Og Paulus også eksempel på at det kan være vanskelig å ta imot det budskapet. At man må møte Jesus på en måte for å forstå det som blir fortalt. For Paulus han forfulgte de kristne. Han hadde jo hørt om Jesus og at Jesus hadde liksom stått opp igjen og alt det rare greiene. Og dette var jo en uting, så han forfulgte de kristne og skulle utrydde de helt. Og mens han var på vei til Damaskus for å på en måte gjøre jobben sin ordentlig, så ble han møtt av Jesus. Som han hadde hørt om og liksom ikke brydde seg med, for det var uforståelig. Og så møter han Jesus, og så blir livet hans radikalt forandret. Så blir han på en måte den første store misjonæren og menighetsplanteren, og reiser rundt hele Middelhavet og starter den ene menigheten etter den andre. Og så etter hvert som han reiser rundt, så sender han brev til disse menighetene han har vært med å starte opp, og gir dem råd og veiledning og oppmuntring og lærer de flere ting da gjennom disse brevene. Og vi er utrolig heldige, for vi har tilgang til disse brevene i dag. Og i brevet sitt til den menigheten som han startet i Roma, så skriver han, så utbroderer han da, så forteller han hva vi er reddet fra. Og jeg skal lese et utdrag fra Romerbrevet, første kapittel, fra vers 18 til 25. Men han fortsetter videre etter det og utbroder enda mer om hvilke konsekvenser og hvordan det ser ut. Men jeg skal bare lese fra 18 til 25. Så forteller Paulus hva det vi er reddet fra. For det står, Guds vredesdom åpenbarer seg fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. For det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, Gud selv har åpenbart det, for hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. De kjente Gud, men likevel ga de ham ikke den ære og takk som Gud skal ha. Med sine tanker endte de i tomhet, og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter. De sier de er kloke, men de endte i dårskap, og i stedet for å gi den uforgjengelige Gud ære, dyrket de bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbeinte dyr og krypdyr. Derfor ga Gud dem urenheten i vold, så de i sitt hjertes begjær skulle vanære kroppen sin. For de har byttet ut Guds sannhet med løgn, og æret og dyrket det skapte, i stedet for skaperen, han som er priset i evighet. Amen. Og så skriver han litt mer om hvilke konsekvenser og hvordan det ser ut, og det kan dere godt lese. Det er litt dystert. Astrid sa at dette var en veldig gloomy start da. Hun leste gjennom her i går. Og det er jo det. Og bakgrunnen for det som Paulus her forklarer, det finner vi i 1. Mosebok 3, hvor Gud sier til Adam at på grunn av hans ulydighet, så vil hele jorden ligge under synd. Det skal ikke lenger være dette paradiset. Det skal vokse torner og tistler, og det skal være vanskelig å få tak i mat. Ikke sant? Guds vrede over menneskets ulydighet gir det resultat at verden er i ulage. Når vi er skilt fra Gud, så er vi også i psykologisk ubalanse i oss selv. Fordi det var ikke meningen at vi skulle ha angst. At vi skulle være redde for ting. At vi skulle føle på skam eller frykt. Så på grunn av menneskets ulydighet, så er vi i psykologisk ubalanse med oss selv. Gud skapte oss til å ha bra selvtillit. Til å ha et godt selvbilde. Til å leve i trygghet og i fred sammen med Gud. Og så er vi i fysisk ubalanse med Guds plan for livene våre. Vi opplever sorg og smerte, degenerering og død. Etter syndefallet så lever vi i en verden som er fylt med lidelse og sykdom og fattigdom, rasisme, naturkatastrofer, krig, død. Og alt på grunn av vår ulydighet og Guds reaksjon på den. Hans vrede. Verden har gått av hengslene. Faktisk, ikke sant? Den henger og dingler og slenger, og vi trenger å bli redda. Og problemet er ikke først og fremst relasjoner oss mennesker imellom og nasjoner imellom. Problemet er først og fremst vår relasjon til Gud. Alle våre problemer er symptomer som er forårsaket av at vår ulydighet har skilt oss fra Gud. Og redningen for menneskeheten er at vi gjenoppretter forholdet vårt til Gud. Og gjennom det så vil alt havne i balanse igjen. Og så skal vi liksom snu det til den lystige biten da. Alle som har tatt imot Jesus er gjenforent med Gud. Johannes han sier i et av brevene sine, vi vet jo at vi har gått over fra døden til livet. Vi er ikke på vei fra døden til livet. Vi har gått over fra døden til livet. Når du tar imot Jesus, så går du over. Da blir du gjenforent. Da er du allerede gjenforent når du har tatt imot. Da har du allerede fått gjenopprettet forholdet ditt til Gud. Da er du fri fra vreden. Det er ikke noen mellomting. Enten er du i Kristus eller ikke. Enten så er du tilgitt, eller så er du ikke. Enten har du evig liv, eller så har du det ikke. Det er ingen mellomting. Hvis du har tatt imot, så har du det. Noen vil si at jeg vet ikke helt om jeg er god nok til å kalle meg en kristen. Og det er egentlig en veldig feil tanke. Fordi at også det å tenke seg at jeg er ikke verdig nok, eller ikke flink nok, eller går ikke nok på møter, jeg ber ikke nok, jeg leser ikke nok i Bibelen. Det er ikke sånn det er. Fordi det er en menneskelig, selvsentrert idé at jeg skal noen gang bli god nok til å være en kristen, til å følge Jesus. For ingen av oss er det. Det er ingen av oss som er gode nok. Og vi kommer aldri til å bli det. Og vi kan aldri klare å få det til på egen hånd. Det er ikke opp til oss å bli gode nok. Det finnes ingen mennesker i historien som har vært gode nok. Så uansett hva vi gjør, så er det ikke bra nok. Ikke sant? Det er egentlig litt befriende at vi alle stiller likt. For det er ikke sånn at pastor Lars, som står her oppe og er så hellig og ren og fin og sånn, han er jo den beste, så han er sikkert kristen, og så kanskje ikke kan liksom plukke ut noen som er de 80, Jeg ikke sånn der. Jeg ikke bra nok. Ingen av oss kan noen gang bli gode nok eller verdige nok til å komme til himmelen. Til å motta gjenopprettelsen av oss selv. Det kjernen I evangeliet. Vi ikke gode nok, men når vi tar imot det Jesus gjorde, så vi plutselig I Kristus. Og da vi gode nok. Og når du har tatt imot, så du allerede der. God nok. Da får vi del I gjenopprettelsen. Alt gjort klart for oss. Alt vi trenger å gjøre, å ta imot. Og det kjempevanskelig for oss mennesker. For vi vil gjerne gjøre et eller annet. Alt gjort klart, og vi trenger bare å ta imot. Johannes skriver, alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Så evangeliet, det ikke fortellingen om noe vi gjør. Det ikke de gode nyhetene om at Lillesand Misjonskirke har kommet til Lillesand, og denne pastorfamilien og alle dere som sitter her, vi kommet for å redde verden. Det ikke vi. Evangeliet de gode nyhetene om at Jesus har kommet og gjenopprettet forholdet vårt til Gud, så vi kan ta imot. Og så får du noen følger. Og det jo bra for verden. Men det ikke jeg som har gjort det. Det altså ikke fortellingen om noe vi gjør, men noe som har blitt gjort for oss allerede. Og så evangeliet livsforvandlende. Ikke bare ved at vi går fra død til liv, men at måten vi lever på blir endret. For hvis du har blitt satt fri, så gjør det noe med deg. Ikke sant? Martin Luther, han som sto I spissen for reformasjonen, han sa at vi reddet eller frelst av troen alene, men at troen ikke blir stående alene. Troen fører til gode gjerninger. Det ikke det vi gjør som redder oss. Men vi gjør ting fordi vi reddet. Ikke sant? Vi gjør det gode på grunn av det livsforvandlende I evangeliet. Og Jakob, som var bror til Jesus, han var leder for menigheten I Jerusalem. Bare det sier kjempemye til meg, at broren til Jesus ble leder I menigheten og trodde at Jesus var Guds sønn. Og hvis broren din om at du ja. Men Jakob, han da skriver I sitt brev, som vi finner I Nytestamentet, kapittel 2, Vers 14-18 så skriver han, «Mine brødre, hva hjelper det om noen sier at han har tro når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham, sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, «Farvel, hold dere varme, spis dere mette. Hva hjelper det dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? Slik det også med troen. Har den ikke gjerninger, den rett og slett død.» Noen kan si den ene har tro og den andre har gjerninger. Vis meg da din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av mine gjerninger. Så det henger sammen. Hvis livet ditt har blitt forvandlet, hvis du har blitt satt fri, så du ikke likegyldig til hvordan du lever. Så på grunn av det Jesus gjorde, gjør vi det gode. Vi elsker andre fordi Gud elsket oss først. Og det ikke på grunn av de tingene vi gjør at vi blir reddet. Det omvendt, ikke sant? Vi reddet, derfor gjør vi de tingene vi gjør. Og så det viktig å skille da, mellom det evangeliet og det evangeliet gjør. Ikke sant? Paulus han skriver I litt senere I brevet til romerne, så det da ingen fordømmelse for dem som I Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv, har I Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Jeg har blitt satt fri. Og det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud. For syndens skyld sendte han sin egen sønn i syndige menneskers skikkelse og holdt dom over synden i vår natur. Og så sier han noe om det som kommer. Fordi dette har blitt gjort for oss, ikke sant? Og så får vi ta imot, og så sier Paulus om det som kommer. Jeg mener at det vi må lide her i tiden, ikke er for noe å regne mot den herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår. Alt som er skapt venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. For det som er skapt ble lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men på grunn av ham som gjorde det slik. Likevel var det håp, for det skapte skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og få del i den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Vi vet at alt som er skapt stønner og lider som i fødselsvær helt til denne dag. På grunn av det Jesus gjorde for oss, så har vi del i den arven. Guds herlighet, et evig liv i sus og dus, sånn som det var tenkt. Og på grunn av den arven så blir verden fornyet. Allerede. Gjennom oss som har tatt imot, blir verden fornyet. Fremtiden vår er sikra på grunn av det Jesus gjorde. Og noen ganger så tror jeg fort at vi formidler evangeliet som noe du må være med på. At det liksom kommer å bli med i Guds rike, og bli med i Guds plan for livet ditt, og bli med på dette, og som en sånn greie som vi skal være med på. Men det handler egentlig ikke om å bli med på dette. Det handler om å ta imot det Jesus gjorde for deg. For å ta imot det Jesus gjorde, det er å ta imot frihet. Å ta imot Guds fred og kjærlighet og herlighet og alt det som følger. Men det er liksom ta imot som er greia. For det er lett å hive seg med og bli med på noe gøy. Men å ta imot det som er kjernen bak, det er kanskje litt, litt vanskeligere for oss mennesker. Enda det er så lett. Når vi tar imot det som allerede er gjort for oss, så fører det til endringer i livene våre. En forfatter som heter J.I. Packer, han sier i boka si Knowing God at evangeliet gir oss løsningene til disse problemene, altså lidelse og urettferdighet. Men det gjør det først, gjennom først å løse menneskets dypeste problem, problemet med menneskets relasjon til sin skaper. Og med mindre vi gjør det helt klart at løsningen på de første problemene, lidelse og død, og avhenger av løsningen på det siste, så gir vi et forvrengt bilde av budskapet og blir falske vitner for Gud. Skal jeg ta det sitatet en gang til? Evangeliet gir oss løsningen til disse problemene, lidelse og urettferdighet. Men det gjør det gjennom først å løse menneskets dypeste problem, problemet med menneskets relasjon til sin skaper. Og med mindre vi gjør det helt klart at løsningen på de første problemene avhenger av løsningen på det siste, så gir vi et forvrengt bilde av budskapet og blir falske vitner for Gud. Hvis ikke vi forteller folk at det er bare å ta imot, relasjonen mellom oss og Gud har blitt gjenopprettet. Det er liksom det hovedgreiene vi skal formidle. Og det er løsningen på alle de andre problemene. Lidelse og urettferdighet og alt. Hvis noen sier at livet er urettferdig, så er det det. Men dommen er rettferdighet. Da skal all rettferdighet skje. Løsningen er at vi er gjenopprettet og vi er satt fri. Når vi tar imot det Jesus gjorde, så vil det være livsforvandlende. Og det vil prege hvordan vi lever. Og siden det er nyheter om ting som har skjedd, så kan vi ikke la være å fortelle det. Det ligger i en nyhetsnatur, det må ut. Så fordi det noe som har skjedd, så må vi fortelle det til andre. Og når vi tar imot, så vil Guds kjærlighet fylle oss, og så vil den strømme gjennom oss og ut til de som rundt oss. Johannes, han siterte Jesus som sa at når vi elsker hverandre, så vil andre mennesker se, forstå, oppfatte at vi hans disipler. Fordi vi elsker med Guds kjærlighet, og det synlig, fordi det helt spesielt i verden. Og derfor så fellesskapet viktig. At vi pleier fellesskapet og i fellesskap med hverandre, og elsker hverandre. For det et vitnesbyrd til verden. Helt til begynnelsen så sa jeg litt om at ting fort blir rutine, og vi går på autopilot. Og noen ganger så kan motivasjonen vår også endres. Fra at vi tjener Gud fordi han har satt oss fri, til at vi gjør alt dette for at Gud skal bli fornøyd. Det to grøfter som mange av oss faller i da. Den ene loviskhet, at vi må gjøre gode gjerninger for at Gud skal bli fornøyd. Vi må tjene i kirka, vi må gjøre ditt, vi må gjøre datt, for da blir Gud glad, så får jeg masse kryss i boka, og så er bonusen jeg kommer til himmelen. Den ene grøfta. Den andre grøfta, det at jeg allerede fri og frelst. Derfor så trenger jeg ikke gjøre noe. Og da har det ikke noe å si hvordan jeg lever, jeg kan gjøre hva jeg vil. Jeg allerede der. Begge deler feil. Når vi tar imot, blir vi satt fri, og derfor kan vi ikke la være å gjøre gode gjerninger. Vi kan ikke la være å elske mennesker rundt oss. Når du blitt satt fri, så du fri. Og det får konsekvenser for livet ditt. Når du har tatt imot Jesus, har du allerede fått del i gjenopprettelsen. Da har du fått gjenopprettet din relasjon til Gud. Da kan du la ham prege deg. Så kan du la det påvirke hvordan du lever livet ditt. Og det vil være livsforvandlende. Og det det vi kaller å bli født på ny. Å bli født på ny er ikke det å være moralsk og religiøs. Ta inn over seg ny etikk og moral og oppføre seg ordentlig og ta seg sammen og bli en ordentlig kristen. Men det handler om å få et nytt liv. Å bli satt fri. En omvendelse av hjertet. Når du blir født på ny, så får du en kjærlighet for de fattige, og derfor hjelper du dem. Du blir så takknemlig til Gud at du lovsynger ham av hele hjertet ditt. Og så det mange som opplever at når de har gitt livet sitt til Jesus, så blir de sultne på Guds ord, på å lese Bibelen, på å høre taler, på å gå på møter og få med seg mest mulig å være i fellesskap med Gud og i fellesskap med Guds folk. Det å bli født på ny, det handler om å sette Gud først. Sette Gud høyere enn alt. Han fortjener den plassen. Han er Gud. Han har skapt alt. Augustin, en av de store kirkefedrene som levde på slutten av 300-tallet, han sa at problemet i verden er at vi elsker noe annet enn Gud, høyere enn Gud. Det problemet. Og hvis vi elsker andre ting enn Gud høyere, så vil alt kollapse. Hvis karrieren din er det viktigste for deg, og du mister jobben, så kollapser alt. Hvis penger betyr alt, og du ikke har dem lenger, så har du ikke det. Hvis makt er liksom din greie, det det du sikter på, det det du tilber, og du ikke har makt lenger, så kollapser alt. Hva skjer med din opplevelse av verdi? Din selvtillit, ditt selvbilde, hvis du mister det du trodde ga deg verdi. Å sette Gud høyest, det er å omvende seg. Det er å la noe som er utenfor alt dette som vi styrer med være sentrum i livet vårt. Noe som holder uansett hva som skjer med våre liv. La Gud være det som gir deg verdi, fordi han er alltid der. Han har alltid vært der. Han kommer alltid til å være der. Han har skapt deg, han har skapt alt som finnes, og han elsker deg. Og han vil at du skal vite at du er bra. Augustin erkjente at Gud er grunnmuren i alt. Opphaven og årsaken til alt. Og derfor sentrum i livet. Og for meg så er det veldig befriende at Gud alltid er der. Han er alltid rett her. Han er nær. Og han vil alltid ha kontakt med meg. Så hvis jeg føler at han er langt unna, så kan jeg egentlig bare snu meg, og så er han der. Jeg kan ta fokus bort fra mine problemer og utfordringer og se på Gud, og så er han rett der. Jeg har mange ganger opplevd at Gud føles fjern, men det er fordi jeg har sett på problemene mine i stedet for å se på Gud. Gud ønsker å være sammen med oss. Og når jeg kjenner at motivasjonen min er feil, eller at jeg glemmer litt hvorfor jeg gjør ting, så må jeg bare snu meg til Gud. Og så må jeg være sammen med Gud litt, og så liksom få inn igjen litt av den der kjærlighet og fred og glede og fylle meg opp igjen. Fordi jeg er allerede i en gjenopprettet relasjon til Gud. Så jeg kan bare si, hei Gud, hvordan går det? Kan du gi meg litt kjærlighet i dag? Ikke sant? Jeg kan bare fokusere på Gud. Evangeliet, det er at Gud, som er større enn vi kan fatte, opphavet til alt, sendte sin sønn, eller seg selv, for å gjenopprette relasjonen til oss, uten at vi har gjort oss fortjent til det. Uten at det er fordi vi er bra nok, eller flinke nok, eller snille nok. Han ønsker å være sammen med oss. Og når vi velger å ta imot, så får vi del i arven. Vi får det evige livet. Sammen med Gud, sånn som det var ment i utgangspunktet. Og balansen blir gjenopprettet. Og på grunn av disse gode nyhetene, det som skjedde, så er vi i Lillesand Misjonskirke. Og på grunn av evangeliet så lever vi Lillesand Misjonskirke. Derfor ønsker vi å fortelle andre. Og når vi er trygt forankret i evangeliet, så vil visjonen vår være en naturlig måte å leve på. Ikke et stress eller noe vi må klare å prestere selv. Det vil bare være noe vi gjør fordi Gud elsker meg. Han har satt meg fri, hvorfor skal ikke andre få høre om det? Og få samme mulighet som meg. Det er evangeliet. Og helt til slutt så skal jeg bare sitere Paulus en gang til. Og Paulus sier, for jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først og så greker. Altså hele verden, altså deg og meg. Vi skammer oss ikke over evangeliet, for det er nyheten om det Gud gjorde for å gjenopprette relasjonen vår med ham. Så vi er satt fri. Og alt du trenger å gjøre er å ta imot. Amen. Jesus, jeg takker deg for at du kom til jorda for å dø, for oss, og stå opp igjen og beseire døden. Takk for at du gjenopprettet forholdet mellom oss og deg, Gud. Takk for at alt vi trenger å gjøre er å ta imot. Jeg ber om at du skal minne oss på det og la oss se det igjen og fortelle alle menneskene rundt oss om den fantastiske nyheten.